Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndoso washito do likolo ti Amerika la sobi kwa use lango balu use na oko tinze ti fulu dingi. Ngusa ki use na balu se na uta wala 21 février 2023. Ibala ezengba azo kwa poso ndoro na treti foro ti ma zia itene. Kwa singa ti VOA Afrika na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi. Gana ndoti gbanda tere VOA Afrika.com. A wako singa ti ala ke Felix e pase se zembu nga na fime marse koya veda. Fadeso asango. Sango ti Biafrika, yanga ti ya dati ya kete dambeti nga na kota dambeti ti Biafrika kanga laso nda li ti greve ti lango miambeso, sindikati awa farambeti ya tondani ti unda na govoma ti futana la nginza ti kwa wala saler ti ala nga na ambeni a comfort ti ala. Sango ti akoda wande na Kongo Demokratik bira londo ngangu na ndapeleso na kete kodo ti Kichanga. Na Masisis, na kilometre ngbangbo oko ti Bangato ti Goma, likodo ti Nord Kivu. Mbeni kotazo ti société civile ya tene atogo ti MV3 si Biri na Muonzi. Na Burkina Faso, mokozi ti atogo suwa ke na mbata ti lengo gbia, Capitaine Ibrahim Traoré afa ngangu ti beti lo ti sala bira na adjadis ta taso atogo ti gouvernement bale oko na oko awa kwa biri na ti tumbaso adjadis a bi na popoti a kete kodo ti deu na orsi na banga ti kodoro. Na Mali ndo kwa ti gouverneur ti kete kodo ti nara atene mbeni kota kamba ti atogo oko na mbeni sibili oko awa kwa na doti kodro na pekoti nene ngombe soa sumba na ndo kwa ti la polisi wala post de polisi soa ke na legeti gongo na Mauritani. Na mbage ungo ti ya zo mbalambala wala ka na yati kwa leso. Lakwe na Mali govoma akasa na kogon teneso mokoti kunduti akodati puto wala president du conseil européen Charles Michel Atene. Mali ya ke tiande na pekoti so lo kaisango kwa maboko na boko na kodoti poto soa ke tigibira na djadiste na Sahel. Dangwa sango, giati Amerika, Joe Biden na Sibiri na Lakwi na tambola ti kwa na kodoti Pologne na pekoti tambola ti kwa so lo sala na Kiev si ti Ukraine. Idabeti biri lo muzendo ti kiri ti mou maboko na Ukraine na legeti angombe. Nambage na Moscou na yati kota tenati lo na amonegeti kodo wala discours annuel à la nation bia Vladimir Poutine atene biraso Russie akesala na Ukraine akegwande lakwe nanduzu. Tenen an doti VOA Afrika awa farambeti ti a kete na kota dambeti ti Biafrika akai kosala laso wala greve ti lango miambe ndali ti nginza ti kwa na konforti ala so gouvernement ade ti futana la pepe. Ima wakwasu ti syndikat ti ala innocent kiregele na dedesenga ti Freeman Tsipila.
Bomiso laso e sara ayeke mbeni kota bomiso ayeke nde ya ti wabâ na syndikat ayeke saraka kota ama ya ti abongbi tongaso na lango so ayeke saraka na kua ape wala jour ouvrable ape ayeke yeka na week-end me ti sabongbiso laso tënë ti biri na ngongo gbia na amambo ti ngongo gbia okui wala tere so gbia ti kodro tekuala tê ti ngonzo ti be so ye fadi ti kai kusala tê ti lango miambe e biri tongana ye na pika pataka juska na bebi e si pataka na hunzi na ala yeda ti tene kiri na kusala si tene iri na mbage ti bureau peut ti tene mû décision tê ti kiri ngo na kua ape nda ti so ti sai ta ti so tene bon ala ga na assemblée générale d'urgence ti tene wala tere na ye fa na ala peko ti ye so e mane na ye na ti akotazo ti kodro et puis il a l'ensemble et bas rien là il doit être utile à donner tant la maman tenait quoi la décision ni là aïta na hunda tu tenais comme il mouille en aïe tombe tu n'as l'angoli bien que et que kai quoi l'ango miambe et que n'ban ando ti kai ngon kwa ti l'ango miambe ni ton tu sois aïta na tenais ni na aïe ki moule gen angoli bien na yani ton gana nusaga mbetini hiyo si protocole d'accord ilikuwa huzi kojo na langoni eke kiri ti bumbi na itani na ndani fadeke mumeni decision titene e na la ibani en commun accord titene wa ramene mango terrain de gare
su alama fade ake innocent kiregele wakwasu ti sindikati awa farombeti ti akete dambeti na kota dambeti ti pe afrika
so wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda jitena ala mai la kwa la vuma na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, l'asso à Kekota Langoso Benotigigi Amou, Daliti Matangati Angati Kodro, voilà Journée internationale de la langue maternelle. Ima Wendati Akatba, voilà Association centrafricaine pour la traduction et l'alphabétisation, Adolphe Dogui Sissa, na Didissi Ngati Freeman Sipila.
A contexte n'y a varié. Na ambilando, na atia village, a padé à la bac, banou, fadelo, fage banou, na meningetilo, langue maternelle, si meningetilo, a kege banou, tenti a kege banou, ni la loufa, na meningé. Na bangi, a lingbiti duti sango, tenti a ke sango la, a la kweswa douala na bangi, baba na mama a faginala, a wè si e menila la gona kodro, ou ala la gona ekola la manda, tangatia esoni. A yeni a okwa pe, na yata kete kodro a kende, na atia kota, bata kende chambenya ke sango chambenya ke yangati kodoti babata la banu beya yakoma banda yangere bofi avarie bango ndoso yikinani ake so na bangi teneti yangati kodro aga mini yeti kamene na zoti tene amaseka tonala kena ya danzapa ala kena ndo dambeti nambinando fade mwa baso ala kena bale ala ndoye mem titene yangati kodro tala pe kamene titene mwenye asara la ala baso bon yangati kodro tala ina valeur ape français anglais aikena valeur mingi na sala si teneti yangati kodro na yati kotagbata akena bale ala baso tonga natiso tene yangati kodro ake yeti kamene la so yeti village mena yata kete kodro yenia indeka enti ala ba tonga tisu yanga ti kodro la a Fabian mweke menge ti kodro mweke ti kodro ni na aye ni ake ndendende me na ti ta tene ni fadeso tene ti yanga ti kodro angba ti kiri na peko ake aga encore preoccupation ti azo ape azo angba la so ti neglige yanga ti kodro ti ala mingi ni a etene encore ni la so ape important si inga na anko ti tene yanga ti kodro ti mo ayeke da tene ti yanga ti kodro la a revele identite ti mo tonga na moke centrafricain si mo tene sango ape y a problème parce que tene ngwanga ti kodroni la fade amule ginazo tinga ke ba mo ekezo ti anga ti kodroni tonga na mo eke gbanu si mo ke tene gi sango mo tene gbanu ape aga wataka tenti gi tene ngo gbanu la fade amule ginase wa tinga ke ba mo eke gbanu to so ti gonani baleni la ake pale ti identite na nyanga ti kodro ti zo angba be yesu amule ginalo ti ma yati meni ndara iyo ala sara tene ti français ala sara teneti arab na yanga ti amena kodro so ake tene na ndö ti dunia mobimba so ayeke ta tene andara so ayeke hon na ya ti ayanga ti kodro so ala ba tenë ti ayeke yanga ti kodro ti mbeni zo ape alingbi lo mu encore gbaa ti ngu ti gue ti manda yanga ti kodro ti azo ni awe si lo ga ti wara ndara so ayeke na asia ni na yanga ti kodro ni or tongana ayeke gi na yanga ti kodro ti lo la ndara ni aye da lo commence hingango science na nyeto so afani gi na lo na yanga ti kodro ti lo fade ndara ti azo ahu na nduzu
Akefade Adolphe Dogui Sissa Wenda ti Akatba. J J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, donc quand tu dois na tenir le sigi n'engobe ti quoi, soit que modégué fade so na douane ti bemendo na d'autres a kutu kutu ti kurumba, soit que londo na beloko ti guena kota bata ti bangi. Ima kota wenda ti douane Théodore Inamo na didisinga ti Freeman Tipila.
Tatene ba lasso géolocalisation so depuis que tenu à Gata Tenao. Ça lasso à la dimanche où c'est associé ministre de finance a signé un petit le Wunda Titene. Il faudra bien géolocalisation à Gata Tenao. Et il coquette parce qu'il y a un retard à Knayati, un retard technique à Kada. Si lasso bien, il y a un retard à Mercure, il y a un bumbi, lasso à Gata Tenao a lancé lasso à GPS. So, à GPS na niveau ti beloko na igi na ti centre na ti centre de suivi c'est na arrivé gué il suivre ni ta tenir à autona quitter ka azandoni gumba il suivre ni jusqu'à ti na si na niveau ti boire donc à gada vraiment ta tenir ouais beti tok na ngia fa de so il petit gué encore beti nda cha kumba so à auto so ka luna si c'est beloko ti na gati tenir à pi on en bégé ton ti cause so me penser là so il kangalé na nia ouais mais ils sont dire na mbeni société tenala depuis Natangusa et Gasso ton na fin d'année moba nombre ta auto aussi a quitté ka na so a sigé soka ka nanduzu so ti na arrivé ak na beni parce que a auto ni amina ke so ta gana bangi ala pe on a bosangwa amina pe on a beti carno amina pe on a beti bozum a sala si nombre ta auto ni so a quitté ka so ak nanduzu et na ti aussi a sigé ak na beni donc me penser la so a gata tenawe ikangali na ti so
Akefade kota waenda ti ndokwa ti douane Théodore Inamo.
Gata bata hewa na hii sisi kwa mbaki mingi ki kwa basara yeti jeni hewa kutena teki yeo kutena aza malede ki kanya hati dini ya mabunda igenda hewa na kutake ulitake genda isi amine ki kwa basara yeti lako kichichara hizi kutena ala sasi kwa basara amani ya dena bezase yeti kubaki kwenye na lichi hewa na lichi ajunali teki ati mba mingi ki kwa basara
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, na legeti anzere kwaso, abangeti kodo koliwadi akisa ti gira, kobeti yangati la koko, ti batala sewati tumada yere ngati mu biafrika na nduzu, isa lisoro na medingango koliti biafrika Sylvestre Fekiram, so lwa kesa kwati maître d'hôtel na kota kwatati bangi. Ala ma lisoro ti nadu.
Nambayi ti balafonge ndeke maître d'hôtel na a équipe na bitin biso ndeke jirini a serveur agda, serveuse agda so ndeke fakwana la e a sara seke mû kobe ti nzoni na azo na client ti saraeke wana te.
Kwa ti maître d'hôtel ni so mbilimbili ayeke nye?
Alors kwa ti maître d'hôtel ayeke mo so mo yeke piloter restaurant, mo piloter cuisine donc na ndö ti achat mo yeke bando na ndö ni, na ndö ti samba mo yeke bando na ndö ni, ni na akobe ti tengoni ti aclient mo yeke ba ni mo vérifie ni si tongana yeke bon gu si asigi nzoni si amû agu na devant ti client te.
Kwa ti maître d'hôtel ni so mo mandat ni tongana nye?
Mbi sara lani école ni, mbi sara 3 ans ti formation ni na Fondation Sinaï, après mbi dès que mbi fini na Fondation Sinaï atoka mbi na stage na hôtel du centre et ça encore 6 ans so a confirmé mimba ça 6 ans quand na hôtel du centre après quand c'est mi conseil sigi tenen li venu mi sara combattre mbi
comment so ba tout année aninga we
oui aninga kete et commencé l'année na restaurant brasserie et présentement li comme maître d'hôtel principal du restaurant Balafon
quoi si maître d'hôtel akwe mamingi
oui akwe mamingi ton mandé andona pe mo sigi d'après il faut mon mandé da on va kita notion andoni parce que a équipe là mon dirige ni tinga a cuisson du kobe tinga kobe ton so sa ami tonne amou huile tonne amou ton so tonne amou ingo tonne akiyu bongo tonne akiri client tonne il faut mon mandat iso kwe et mon kena espérance en donna si mon petit signe aller terrain ça peut tu choisir mon ton maître d'hôtel
suite les limites à vivre dans quoi si maître d'hôtel là
oui ton maître d'hôtel on le vivre en zone si mon inga quoi tout mon mérité quoi tout mon maîtrise ni mon que vivre en zone à permettre tout mon bata si quoi mon bata dati mon bata wali ti mon ina famille
ti mungu iso ite va tombe la na a masika wali masika koli ti biafrika soka maina nebezo
oui miti ten na a masika wali na a masika koli soka maina mbimuso mingi ti azo a negije kwa ti restauration mingi ti azo Mbumbuseni, asasi mingi ta masika na karte, akipika gya dami a jua karte, aduka ta wali ni akigugina, yata bar, tisa iki, ki asasi ala ki mou malade, ma genzoni ala kalite, yata la mini formation, yata na formation tu hotelleri, a permette ala tela sakwa, nata hotel, nata restaurant, sa la tela souvi, na finita la ngana, finita si watala.
Ego da la kwe a ngangu mwenge ti Biafrika, koli wali su a kesala anzenzele kwa ti gila kobe ti yangati la koko, ti bata sewa Liga koti bu Biafrika nan douzou. So ala mafade ake Sylvestre Fekiram, maître d'hôtel na Kota Gbatati Bangui. Ala kebala kwe zye tene nan doti BOA Afrique. Sangotiseni lasso waranga Dr. Kosi Damita ti Daselagi wala Université Johns Hopkins da Gbatati Baltimore se siti Amerika a mune wango nan doti kobela ti diabète. Imalu.
Kobela ti diabète ake kobela ti sucre. Sucre so ake na ya ti mene. Sucre ake source ti énergie ake tono carburant soit cellule ti tereti a besoin. Na diabète yeso ake passé clé so si ake zina cellule niti tene sucre na li na yatia cellule clé ni ake mbene hormone so ireni insuline. Insuline ni soit ake mingi ape soit a tamlan zone ape. Donc sucre so si mene ake gana niti tena li na yatia cellule zo angbagi na yati mene. Ni la to ti sucre ni na yati mene agwenanduzu.
Mote sucre mi mingi simo wa kobe la nima?
Nzere nzere kobe so kwe kite ali na yati mwa wae ake fayani kete kete aga kete kete a sucre. So ire ni glucose. Ni la ake fono na yati tere ala sola ake source ti energi ni. Tono toni agungangu mingi na yati mene so ake duti na yati a kamba ti mene ne ake duti andoti a ner. Et puis à que accumuler à que bumbi na organe y a-t-il terrequoi un doigt y a-t-il lait donc à petit terrain ça la lait moi buba à duti un doigt à duti na y guérissement à nerf ni so na guérissement moque sentir douleur encore après kete kete ka sara montonga so moque yinganda ti kani après mais kani ak mutulo après gindali ti sucre so bi guérissement na fufu moto so fois pas guérissement apeti duti na ndoti be a duti ndoti be also betimo ake arete mwara crise cardiaque beni organ so si sucre na ke duti da ake na yati rein ake filtre so ake bzia sonia ye na yati terrain ake bubare donc a so kwe a complication ti diabète ni la
zo ake nga tone atene ne ke na kobela ti diabète
moke te ye mingi tonga so ou bien moke sara ino mingi ou bien nzarati ngu ake saramo moke nyogi ngu lako la kwe so a fin so a commencé ti fala et puis moke ba aye tona a swala ke poyati geretimo moke ba teretimo tonga so a nertimo ake tuti na lek geni ape so a kozo a sin ni la tona ton so moke mo ba doktor simo ake ba touti mene tono touti mene so a on beni de grawa ake te amwatene ba sucre timo a on mingi po agi moyen titene a beseni mon petit besena yoro mon petit changer façon son moke te kobe tengo kobe fumo tega kugwe so mingi naboti platimo a doati duti gi a kubeti kasa na leti keke karni a doati duti gi susu wala niyamakete et puis karni so la si a duti aye tongana gozoa losoa a boni mon sara exercice, mon petit réduit tout le sucre dans le traitement. Donc mon sara soupa à tamla pa, il faut nécessairement que amuna mon insuline.
Yorona ke damati tene a soigner diabète niso?
Marati diabète ne a ke ouse. Type oko, type 1 so, a commencé na mlenge, so insuline a kape, na ya ti tere tiso. Donc faut amuna lo insuline tout le temps. Type 2 ni aketi sola ke muna kotazo monti na age ti 40 ans mo kwa seti wara surpoids et c'est là que diabète na kwa seti manifester teretilo tisoni na debuni a yora ke a comprimé ke so mo kenyo et puis ake bata niveau toti sucre ni na nzoni niveau
diabète ni so ake héréditaire
diabète type 2 ni so tona babati mo kenani aita timo ganani kota chance aketita munga aussi moaranani type 1 ni là c'est que beni malasa ten auto immune c'est-à-dire a cellule qui traitement là c'est à détruire à attaquer pancréas soit que créer insuline et puis ouais ni la moara insuline encore à perso aspect héréditaire que mais aussi mokbane anti famille ton beni zo ko konoso atangani aussi à konosi. Soit qu'en zone après. Moi, quand si tu as diabète, ton poids a diminué peut-être de 5-10 kilos, diabète a été sous contrôle.
Akefade, Wangoti Wanganga, docteur Kosi Damita, ti Dasidagi, wala Université Johns Hopkins, na Baltimore, CCT, America, Nandoti, Kobelati, diabète. Tenen ando ti VOA Afrique, Umaru Magba, kota wa fungo bongo ti mode, wala siviste na sisi ti poto, lo tomela na amwenge ti kodo nando tenen ti buimingo ndal ti maingo ti Be Afrique. Imalu.
Yesu agbuka beti mi mingi si depuis ngu balako wara ngu balu se si mingba ti sara kwa sudi bonanto lako mbegi iri ka jayita ti mbi tenen iye terre na popoti et puis unir i bumbi terre so Moba, tonga na meni bâton magique kodroti soa ke lundo ande nandudu. Donc il faut bumbi tere, mbi sa so mingi mbi ki naniti tene, iya son trafike, iye tere ti yawe, i bumbi tere ti ndali ti njoni ti kodroti, ake meni kuta mesa so, mbi ye ti tene son trafike, akwako, aza na yati duti ti lu, na ti njoni sarango ye na tere ti ita ti lu, lo ye lo, tonga na ti so lo veni lo ye na tere ti lo, et puis i bumbi, titene ibando na ndoti kodroti
buimingo tereni so mbimi timu ake tonga na nye ake la legi ti buimingo na ti ya kundu wala association wala legi ti yendini bili
buimingo so bubeti mingi sa ke ndobeti mango terea ifu ima tere titene isara si kodroti ya maya na yet dunia mobimba azwa tene ton trafik ya ke na mosoro mingi mais si tonga na laso mosoro so ekinani so ifu ibumbi tere ti titene si mosoro so aganzoni a si mlengeti kodro akoko abanzonia donc appel so mbikinani so titene une fois que imatere ti yawe ibumbi place ako titene zu akoko na place sur le kedida contribution sur le ikete sur le timu ti sarangonjoni na yati kodro so zasi yena dujina sens et que itati aussi abani na sens et puis ibumbi kwa we si gavadeso kete si kodroti ya maye titene laso apono so si kodroti ya gewuzo iba encore nape yetene aussi kodroti ya maye tonga natiso mbena kodro ake maye a Côte d'Ivoire so kwe alune na guerre la mais aye so kwe la sa wundia wa a zuko fasa ke tete développement mais il faut aussi pono ti a son trafike ako kwe a wundi titene iba njoni na ati kodroti il peut dire que son trafic est riche et qui a un petit codro à qui wara lingoti richesse à la nappe. Il faut repartir à richesse au coin dans les guénies. Kete na son trafic est né. Son trafic est à quoi à vivre dans Johnny. Yesu est undala. Mais Yesu a besoin de quoi? Il a besoin de mango terre. A besoin de doutis. N'a pas été mis à quoi? Il sera tenu son trafic est à quoi à bénéficier d'un fruit. Si Johnny soit codro, si nous amouna Nemlengeti kodro zo kwa kwa sara kwa tilo na legeni l'homme qui mérite à la place qu'il faut ti tene si njoni ni agana yati kodro akwa kwa si amlengeti kodro ni wani awaranzoni ba yeti beti miso miyela donc ni langa si nandi nati domen ti miti mode si mbi ki sara ikekezo meyor yeti te mamuna zo akigi yesu mwa kinani mba iki sara mode la men nati moto kwa ki tene ti tene azwa découvrir njoni ti kodro ti a travers ndara ti iso iki sara donc ba ni la à la balani à la invité mine États-Unis à la bas quoi sur les malgré que Bigisara est fonga bongo mais à on sait à personne Bigisara est mozoko aussi qui tenait à permettre cohésion sociale à Djidina Yak na terreti à permettre tenait yingo terre à Djidina Yati ici kodro amai yeti ongoso à qui dapé
à qui va dé na si c'est poto ou magu magba ou à fonga bongo ti mode nga ou à yingo bia ti be Africa.
Écoutez la musique existentielle. Afrocentro. Ma raison de vivre de ton amour, je suis. C'est auprès de toi que je me sens comme un roi. Oui, c'est toi ma femme, j'aime ton style et ton charme. Je t'aime de tout mon âme. Ta vie c'est la mienne, ma famille est la tienne. Tes peines sont mes peines, toi et moi nous formons un. Toi et moi nous formons un. Toi et moi nous formons un. Si tu doutes, oublie, tu es la seule oui. Si tu doutes, oublie, toi et moi jusqu'à la mort.
Sako Mingi, dans le Tiwa de l'Amérique, ce n'est pas aussi à la Kemuna Injoni Sango, qui codro, nabage, et soye, nakodro wade, il y a des cima à Sango, dans un petit codro, dans le Tiwa d'Akere. Singila, la voix de l'Amérique.
La voix de la mêlée.
Elle m'a tourné la tête. Tourné la tête. Elle m'a tourné la tête. Tourné la tête. Je suis devenu bête. Complètement bête. Elle m'a tourné la tête. Tourné la tête. Juste ta voix. Je peux mourir de joie. Juste sa voix. Je peux mourir de joie. Elle m'a tourné la tête. Tourné la tête. Elle m'a tourné la tête. La tête, je suis devenu bête, complètement bête. Elle m'a tourné la tête, tourné la tête. Molingo Simbi Mama, à la Zalunambi, Molingo Simbi Aya, à la Zalunambi.
Ja itene da doti VOA Afrique, ma raison de vivre. Pedra Bozokoti, Balabar Spirale, Tigoda, Asiwaso Kwake, ma consigati de Agati Sago, Yagati Kodoro, da Kota Batati Bogi, da doti Bada Terre. Et yé siriri, et yé teretro daïta, et sa doye da popotie da be Afrika.
Aïta
eta guida doti pedre bozokoti, balabar spirale, ba raison de vivre la si a kwasi gati eti lasso a kodadi. Ikiri wa tere kekere ke bukwa uta. Da boga obede gada boga balabati la kui bogati bogi da kwasi gati ou bogi dara a wagonsi gati la fade a ke Félix e passé ce zebou ga da fibe basse koya veda.
lunambi.
Le monde aujourd'hui. À Washington.